kertaiseen polkuporinaan. Meillä on vuorossa tämmöinen juhlaporina. Taas on yksi vuosi kulunut. Meillä on polkuporinoita takana jo 4 vuotta. Ja 5. vuosi on alkamassa. Tässä on Mikael mukana ja...
Panteri ja Sari. Pantsi on tässä mun sylissä. Sanoitko sä Panteri vielä kaikille? Moi!
Sieltä tuli naukuminen.
Nyt tuli Elvira.
Ja emo tuli heti paikalle katsoa, mitä täällä tapahtuu. Joo, meillä on juhlaporina menossa ja vuosiporina ja 184. polkuporina jakso. Eli aika paljon tässä on tehty näitä.
Joo.
Ja sitten meillä on yksi Panteri, joka on tuo kaapissa.
Mä ajattelin, me oikein varustamme, tehdään tätä kotona ja me oikein varustauduttiin, että nyt sitten ei ole häiriöääniä, mutta sitten kun elää kissaperheessä, niin näin niitä tulee. Ehkä me laittaa toi ovi kohtakin. Pitäisikö meidän hei tehdä pieni katsaus menneeseen?
Tehdään.
Ei käydä koko vuotta läpi, mutta mitä tässä viime aikoina on nyt ollut? Mehän on nyt tehty tänä vuonna se joka toinen viikko. Nyt kesällä meillä oli jopa taukoa. Mutta mitä on viime jaksoja ollut, niin ihan lyhyt katsaus niihin.
No me tehtiin tietysti NBUsta oma jaksonsa. Sitten me tehtiin Polarin kanssa uusi jakso. Heillä tuli uusi kello tuossa kesällä. Meillä on ollut huippujuoksijoita ja valmentajia mukana. Meillä on ollut Antti Lepistöä, Johanna Antilaa, Harri Antunen kävi kertomassa ylirasitustilasta. Mm. Eli meillä on ollut aika laidasta laitaan taas. Mm.
Ja sitä MPUta meillä on ollut jonkin verran, että Katja Hokashan kävi sitten kertoa siitä hänen...
Saksan kisasta.
Niin, Saksan kisasta sitten taas. No mitä sitten tulevaa?
Niin, mitäs meillä on tulevaa? Uskallaksä kertoa?
No, mä oon somessa jo kerrottu, eli Susanna Hietikko, joka pudotti 9 vuodessa reilu 70 kiloa, vähän aina vaihdellen varmaan siitä päivästä. Ja siitä tulee 2 jaksoa. Ihan, mä oon niitä tällä hetkellä leikkaamassa. Ja on kyllä, me aloitetaan siitä, että mistä kaikki alkoi. Hän on ollut terveydellisiä haasteita ja miten hän sitten sen toteutti. Me jatkettiin siitä vielä sitten, käytiin syömässä ja jotenkin kyllä ihan huikealla asenteella daami on tehnyt sitä. Mä huomaan, että mä itse aina välillä mä menen siihen, että mä keksin ulkoisia tekosyitä, mutta hän ei todellakaan ole sitä tapaa, että hän ei syytä ketään tai hän ei mieti, että kun mä sairastuin, niin se oli syy hänen silloiseen ylipainoon. Ja sitten mun mielestä Susanna on hienoa, että siis hän on myös ultraaja. Ja niin on ihan huikeet juttui tulossa, että suosittelen, että kuunnelkaa.
Sitten sä oot myöskin mukana uuden NLP-kurssin järjestämisessä ensi talvena, ja siitä meillä on tulossa myöskin yksi jakso.
Mm, joo, me tämmöisen NLP-taiturin tosi pitkän linjan henkilön kuin Reetta Vanhanen hänen kanssa, ja sitten mun taideopettajan ja NLP-trainer-kollegan Maarit Björkman Väliahdet kanssa käydään läpi vähän, että mitä se NLP oikeasti on. Mä luulen, että mekin on Mikaelin kanssa puhuttu siitä aika monta kertaa, mutta jos sitä ei, kun se on semmoinen asia, että se pitää kokea, sitä ei oikeastaan voi kertoa, niin mä toivon, että me päästäisiin pikkasen siihen ytimeen, että miten siitä voisi ehkä olla hyötyä. Et mitä hyötyä siitä voisi saada siihen ihan arkeen? Ja ehkä jopa treenaamiseen. Ja sitten se loppu me jätetään ehkä vähän salaisuudeksi. Meillä on siellä aika monta ideaa ja alustavaa sovittua juttua, mutta niistä sitten myöhemmin somen kautta lisää.
Ja näiden 2 aiheen lisäksi, niin kyllä meillä tulee sitä vanhaa peruskauraa myöskin, eli polkujuoksua ja juoksuakin sinne. Että ei tarvitse pelästyä, että olemme jotenkin suuntautumassa nytten johonkin uuteen.
Tässä meidän omassa väliporinassa me on, tai vuosiporinassa, pohdittu sitä, että miksi me tehdään. Ja mä luulen, että aina kun tämä vuosi on tulos täyteen, niin me aina joudutaan oikeasti sen ääreen, että miksi me tehdään, mikä se intohimo on ja jatketaanko me tätä.
Juuri näin. Tämä vie kuitenkin jonkun verran aikaa ja aina pitää miettiä sitten ajanhallinnan kannalta, että onko tämä semmoinen, mihin sitä aikaa haluaa laittaa vai ei.
Ja nyt me on päädytty, että halutaan, ja me tullaan tekemään tästä varmasti joku jakso vielä erikseen. Ei kerrota, siinä on vähän ideoita, että mitä se on. Mutta jos sun pitäisi nyt yksi asia nostaa, että miksi sä jaksat tehdä, jatka 5 vuotta. Mä en tiedä, kuinka paljon on podcastin tekijöitä, jotka niin paljon on tuottanut, mutta mä laitan siihen. Mä en halua, että me ollaan mitään liukuhihnatekijöitä, mutta joku juttuhan se täytyy olla, että me on jaksettu jatkaa. Koska on paljon ihmisiä, jotka tulee ja menee tai sitten tekee semmoisia kerta niin kuin sarjaluontaisesti.
Joo, se on totta, että nyt on muutamia eri juoksuun ja polkujuoksuun liittyviä podcast-sarjoja ollut, jotka on vähän hiipunut. Ja me ollaan myöskin jo pidetty vähän taukoa tässä ja väljennetty tuota julkaisutahtia, mutta ei me silti olla lopettamassa. Ja en mä tiedä, ehkä yksi ainakin semmoinen asia, mikä mua vielä jaksaa viedä eteenpäin, on tämä vanha juttu, mitä mä oon hokenut aikaisemminkin, että mun mielestä on kivaa dokumentoida asioita ja välittää sitä tietoa eteenpäin. Että se on selkeästi semmoinen asia, mitä mä haluan tehdä. Ja mä tiedän, tietysti ihmisten kohtaaminen ja tämmöinen, että näkee heitä ja kuulee niitä tarinoita, se on myöskin kivaa, mutta ehkä mä kuitenkin enemmän nautin ja tykkään siitä dokumentointipuolesta, että sitten mä saan jonkun rastin ruutuun, että nyt me ollaan saatu toikin asia, kokonaisuus käytyy läpi.
Ja sitten jos miettii just jotkut legendat, niin että ne jäisi sitten tulevaisuuteen, että sehän meidän yksi pääajatus silloin oli, että me saataisiin dokumentoitua suomalaista kestävyysurheilua jollakin tavalla tähän muotoon. Haluatko sä kysyä multa, että miksi mulle on, vai vastaanko mä kysymättä?
Mä voin kysyä. No, Sari, mikä sut saa niin kuin ihan oikeasti kaikkien näiden 184 jakson jälkeen vielä tekemään uusia jaksoja?
Ihmiset. Ihmiset. Ja ihmiset. Ja se ihmisten kohtaaminen. Ja ne ihmisten tarinat. Ai että mä sytyn niistä. Mä inspiroidun jokaisesta kohtaamisesta niin paljon. Ja sieltä mä opin itse paljon. Sitten mä opin, että mitä mä haluan tehdä. Mitä mä myös se kääntöpuolet. Okei, noin ei oo mun juttu, mutta tosi mielenkiintoista. Eli yksi sana monisanaisesti. Ihmiset.
Okei.
Mutta jos me nyt mietitään vielä sitä, että miksi olemme miettineet ehkä, että jaksammeko, ehdimmekö, niin onhan tämä ollut meille tämä viimeinen vuosi tosi iso juttu. Haluaisitko sä vielä kerrata ja luetella, että mitkä on ollut tämän vuoden sisällä niin kuin tosi isoja aikasyöppöjä meidän elämässä?
No, kyllä varmaan isoin aikasyöppö, joka on tämän vuoden aikana ollut, niin oli kuitenkin tässä keväällä, meillä oli noin kissanpennut. Että kun meidän Elviira sai 7 kissanpentua, joista sitten 6 saatiin pidettyä hengissä, niin niiden 3,5 kuukauden kasvattaminen tässä keväällä sinne kesälle asti, niin se oli kyllä semmoinen rupeama, että siinä kyllä oli aika koetuksella, pitää suoraan sanoa, ja mä oon vannonut, että toista semmoista kertaa ei tule olemaan meidän talossa kyllä. Tai sitten se on tämmöinen, niin sano vaan.
Meinasin sanoa, että mulla on jo vähän vauvakuume. Mähän olisin jo vähän heltymässä. One more time. Mutta hän sanoi minulle, että se on joko hää tai kissat. Niin ei tule siis kissapentuetta enää. Meille.
Kiitos.
Mitä muuta? Sitten meillä oli mun mielestä iso juttu oli muutto.
No se oli valtava ponnistus kuitenkin sitten.
25 vuoden tavarat pois, vanhan talon vähän semmoista pintaremppaa. Me tehtiin siellä kuitenkin pikkasen. Me toki laitatettiin lattioita ja muuta ulkopuolisia, mutta kyllähän se vaati meiltä aika paljon kaiken kaikkiaan. Ja se tuohan se semmoisen ison jännitys, henkisen jännitysmomentin myöskin.
Niin ja siinä oli myöskin se, että me ostettiin tämä uusi talo ilman, että me oltiin myyty sitä vanhaa. Että siinä oli kuitenkin semmoinen vähän tämmöinen taloudellinen aspekti myöskin kuvioissa tuossa talvella, että meillä oli jonkun aikaa kesti sitten myydä se vanha talo.
Molemmilla on kuitenkin jonkun verran työkuvioismuutoksia. Meillä on molemmilla aika haastavat työt. Ei ole mitkään sillä lailla 8-4 työt.
Ja sitten mä vaihdoin niin kun toiselle osastolle myöskin tuossa runsas vuosi sitten, niin siinä on ollut paljon uutta oppimista.
Mä en ole hirveästi omasta työstä puhunut, mutta mähän teen tavallaan 3 duunia. Vähän sillain niin kuin vähän sinne, tänne.
Ja tonne.
Tänne ja tonne, niin se kaiken yhdistäminen on sitten oma haasteensa, mutta muutoksen ihmisenä sopii mulle. Sitten me järkättiin 2 talvella uusi kilpailu, Nuuksio Winter Run. Sen kohtalo selviitäisi ihan lähiaikoina, kun me tavataan Sulvallan porukkaa ja mietitään, että mitä me sen kanssa nyt sitten tehdään.
Ensi talven osalta.
Se oli ihan hirveä rutistus.
Me varmaan jatketaan sitä kyllä, mutta se ensi talvi, koska kuten me ollaan puhuttu aikaisemmin, niin meillä on se Barkley siellä myöskin kuvioissa ja ne sattuu ajankohdallisesti tosi lähekkäin. Niin että mitä me tehdään sen ensi vuoden tai kisan kanssa, milloin se järjestetään, jos se järjestetään. Mutta mä uskon, että sitä seuraavana talvena taas palataan niinku siihen normirytmiin. Me ei olla lähes tänne siihen enää 24.
Ehkä.
Okei. En sano mitään.
Joo. No, mutta se järkätään varmaan tavalla tai toisella, mutta 2 me ei enää pystytä sitä reittiä pitää auki, joten se voi olla, että sit siinä on se, että se on joko Nuuksio Winter Run tai sitten se on Nuuksio Extreme Winter Run. Että jos tulee paljon lunta, niin sitten siellä kahlataan lumessa. Mutta se kerrotaan osallistujille etukäteen. Sitten meillä on pikkujoulujuoksu oli, onnistui erinomaisesti. Meillä oli MBU, se on äärimmäisen iso satsaus aina. No sitten me tehdään näitä porinoita. Sitten sä valmennat X-määrä.
Useampia
no,
ihmisiä.
Joo, kyllä. Ihmisiä. Juoksijoi. Sitten mulla oli se terapeuttinen kuvataidemenetelmä koulutus. Se kesti kuitenkin, oliko se sitten 9 kuukautta. Kerran kuukaudessa, okei, mutta se vaati välitöitä. Ja tosiaan sitten, niin kuin me mainittiin, niin uusi NLP-kurssi on tulossa, jota mä teen Maarit Björkman Välijahdet ja Jukka Pyhäjoen kanssa. Ja vanha se Reetta tulee sinne mentoriksi taustalle. Ja sitten sosiaalinen elämä.
Ai mikä sosiaalinen elämä?
No, kissanpentuja meillä oli aika paljon. Meillä oli yksi viikkokin, että joka ilta meillä kävi joku katsomassa.
No se on totta. Silloin pentuaikaa meillä kävi paljon väkeä täällä katsomassa ja pajaamassa kissoja.
Nyt on vähän rauhoittunut siitä. Sitten kesäloma on ohi. Ihan en halua, että me mennään meidän kesälomaan. Mikke piti 4 viikkoa, mä pidin vajaa 2 viikkoa putkeen. Mun mielestä siinä oli satsattu aika paljon, että tee sitä tai tätä. Ja musta tuntuu, että me elettiin ihan pellossa. Ja nyt mä huomaan, että me ollaan molemmat töissä, kun me eletään semmoista vähän säännöllisempää, suunnitelmallisempaa elämää, niin me ollaan ihan hirveän paljon energisempiä ja tehokkaampia myöskin.
Ja tuottavampia.
Niin siitä mä mietin, että syksy on muutenkin semmoista muutoksen aikaa. Me aloitetaan hirveästi uusia projekteja. Kuka aloittaa laihduttaa, kuka aloittaa opiskelee. No sit palataan taas treenaamiseen ja lähdetään rakentamaan peruskuntokautta ensi kesää varten tai kevättä. Ja sen takia mä ajattelin, että voitaisiko me tänään keskustella aiheesta aika. Aika. Ajanhallinta.
No se on varmaan aika tämmöinen ajankohtainen sananmukaisesti aihe näin syksyllä, kun ruvetaan miettimään uusia topikkeja, niin kuin äsken luettelit.
Ehkä se, että voidaanko me ylipäätään hallita sitä aikaa, mutta jotta me voidaan hallita meidän elämää, niin kyllähän meidän täytyy hallita sitä aikaa, ettei me ihan täydellisessä kaauksessa koko ajan eletä, koska kyllä mä uskon, että meistä jokainen haluaa kuitenkin elää sitä parasta elämää, jos tällä hetkellä miten pystyy sen tekemään.
Joo, me käsiteltiin tätä aihetta jo aikaisemmin, itse asiassa tarkkaan ottaen tuolla 2020 vuoden ensimmäisessä väliporinassa, että joku, jos aiheesta haluaa enemmän kuin tämän juhlaporinan kuunnella, niin voi itse asiassa kävästä siellä kurkkaamassa ja kuuntelemassa, mitä me ollaan silloin puhuttu aiheesta.
Varmaan tulee pikkasen samaa teemaakin nyt, mutta otetaan, yrittää ottaa vähän semmoisia erilaisia näkökulmia tähän. Mä en tiedä, muistatko semmoista kuin Leonardo da Vinci. Hän sanoi jo aikana, että aika kuluu riittävän hitaasti, jos sen haluaa käyttää hyväksi. Yksi syy, miksi me otettiin tämä, että nyt mulla on viime päivinä, mä oon törmännyt ihmisiin, tuttuihin tai mun asiakkaisiin. Kaikki on jotenkin ihan hirveän väsyneitä. Niin kuin yllättävän moni, ei kaikki. Yllättävän moni on jo tähän aikaan, kesälomien jälkeen, aika väsynyt. Ja mä kuulen sitä niin kuin väsymyspuhetta, että en mä jaksa, tai mä en nukku riittävästi. Pitäisikö mun tehdä jotain? Pitäisikö mä aloittaa jotain uutta? Tai muuttaa jotain? Niin pitäisikö se muuttaa, tehdä se muutos nyt? Eikä huomenna.
No kyllähän siinä on se, että jos sitä vaan pitkittää ja pitkittää sitä päätöksentekoa, niin siinähän voi käydä sillä tavalla, että siellä on sitten ihan tämmöisiä terveydellisiä syitä, jotka pysäyttää, tai sitten se stressi vaan kasvaa niin suureksi, että se pysäyttää, tai sitten voi olla ihan jopa tämmöinen niin kuin fyysinen sairaus, mikä sieltä puhkee, kun tarpeeksi kauas vaan jättää ne päätökset. Mehän tehtiin myös yksi jakso aivotutkija Minna Huotilaisen kanssa ja hänhän puhuu sitä, että aivot nimenomaan tarvitsee lepoa ja kaaoksessa sitä yleensä ei hirveästi saa. Ja itse asiassa jos haluatte käydä kuuntelemassa sen Huotilaisen jakson, niin se me tehtiin elokuussa 2019, eli aika lailla silloin meidän alkuaikoina myöskin.
Mä kuuntelin sen vuoden 2020 ensimmäisen porinan ja siellä me keskusteltiin siitä riittävyydestä, milloin riittävän hyvä. Sä kirjoit silloin vielä aktiivisesti blogia ja mä muistan, että sä hioit sitä aika väliin mun silmissä ison pensselin naiselle aika kauan, niin ehkä se, että jokainen kirkastas mielessään, että milloin riittävän hyvä. Että kun se aika on rajallista, niin pitääkö mun kaikissa olla perfektionisti? Mä en sano, että pitääkö vai ei, mutta jokainen voisi pohtia sitä niin kuin aikasyöppäasioissa, että milloin on riittävän hyvä. Kysy itseltä aina silloin tällöin sitä kysymystä.
Tai eilen, kun mä tulin Kemiöstä ja yritin tehdä someen päivitystä meidän päivän kuvista Saarisen Janin kanssa, niin Sari katteli tuskissaan siinä, kun mä tein sitä päivitystä varmaan 15 minuutin ajan siinä, ennen kuin mä sain aseteltua ne muutamat sanat siihen. Mä näin, miten tämä yksi kieriskeli siinä vieressä, että eikö nyt synny valmista.
Me siis nauhoitetaan tätä 2 viikkoa ennen lähetystä. Tänään on siis mones päivä.
14. päivä elokuuta.
Mutta se, että riittävän hyvä ja semmoinen riittämättömyyden tunteesta pois pääseminen voisi varmaan aika monella olla tavoitteena. No, miten sä näet sitten, että jos me nyt sitten ajateltaisiin, että me hallitaan jollain tasolla sitä meidän omaa aikaa ja tekemistä, niin mitkä on siinä tärkeitä asioita?
No, ainahan se vaatii tämmöisessä perheessä on siellä sitten niin kuin 2 ihmistä tai enemmän ihmisiä, varsinkin lapsia, niin se vaatii aika hyvää suunnittelua. Ja yksi, mitä me ollaan tehty, ja varmaan puhuttu aikaisemminkin, niin meillähän yleensä se tehdään semmoista vähän niin kuin viikkotason suunnitelmaa, että tuossa viikonlopun aikana katsotaan sitä tulevaa viikkoa, mitä kaikkea sieltä löytyy, mitä on semmoisia, joissa kumpikin pitää olla paikalla tai toinen riittää ja miten logistisesti asiat hoituu. Meillä on yksi auto, asutaan vähän täällä syrjässä, kummalla on auto minäkin päivinä ja tämän tyyppisiä asioita. Ja ne on semmoisia, mitkä vaatii molempien läsnäoloa ja keskustelua ja yhteispeliä. Et muuten siitä ei oikein tahdo tulla mitään.
Niin, sen takia jos tässä tulee semmoisia konfliktitilanteita pariskunnassa tai perheessä, niin miettikää sitä, että onko se sunnuntai-ilta semmoinen yhteinen aika, että istutaan alas ja katsotaan, että kummalla on auto, koska on auto, milloin ehkä tehdään tiettyjä semmoisia välttämättömiä asioita. Ja sillä saadaan sitä taakkaa jaettua kaikille myös.
Ja sitten on myöskin vähän se, että viikkohan ei välttämättä mene sillä tavalla, niin kuin se on sunnuntai-iltana näyttänyt menevän, että sitten sieltä tulee vähän semmoista yllätystä ja pitää olla myöskin valmis niihin sitten reagoimaan, että täytyy ehkä luopua joistain asioista siellä viikon aikana, että okei, tätä ei ehdittykään tekemään ja sitten skeduloidaan uudestaan asioita ja priorisoidaan. Ehkä semmoista ennakoimista ja semmoista paniikin välttämistä, niin sitä meidän kannattaa tehdä. Sitähän meillä ei koskaan olekaan, mutta vai onko?
Ja sitten ylipäätään se, ettei me lähdetä sivupolulle, niin aikavarkat. Mun mielestä on hirveän tärkeää, että tähän aikaan vuodesta esimerkiksi tekisi listan siitä, että mitkä ne aikavarkaat on. Ja tämä on vähän sama kuin se Susanna puhuu siitä elämäntapamuutoksesta ja ruuasta. Mä en kerro siitä nyt enempää, mutta sen ajan suhteen voisi tehdä vähän samaa. Ja sitten miettii, mitkä on ne, mistä mä oon valmis luopua ja mistä mä en ole valmis luopua. Ja se, että kun sä kirjoitat, kaikki tekee, no mä mietin ne, tai mä kirjoitan tietokoneella, niin kokeilkaa hemmetti kirjoittaa käsin. Se tulee näkyväksi, ja silloin kun te teette käsin asioita, niin se koko keho on siinä mukana.
Ollaanko me listattu noita meidän aikavarkaita? Voi olla, löydätkö sä nyt niitä semmoisen top 3 aikavarkaat tässä taloudessa?
Löydän, mutta mä en nyt halua niitä välttämättä. Mä en usko, että meidän kuulijat haluaa kuulla meidän aikavarkaita. Sitten prioriteetit. Mihin mä elämän haluan käyttää? Mikä on tärkeä? Yhdysvaltain presidentti Eisenhower sanoi aikanaan, että mikä on tärkeää on harvoin kiireellistä ja se mikä on kiireellistä on harvoin tärkeää. En tiedä, onko tämä totta. Mutta siitä on tehty yksi sellainen menetelmä, se on sellainen nelikenttämenetelmä, joka auttaa sit priorisoimaan. Ja se on hyvin yksinkertainen, mutta se on monilla todettu aika tehokkaaksi. Eli jaetaan kaikki listalla olevat tehtävät, mitkä kokee, että to-do-listalla 4 kategoriaan niiden tärkeyden ja kiireellisyyden mukaan. Ja ne kategoriat on tärkeät ja kiireelliset, eli ne, jotka sun täytyy tehdä just nyt. Ei voi odottaa. Tärkeät, mutta ei kiireelliset. Nämä voi olla jotain siis vähän isompia projekteja, vaikka auton vaihto tai joku tämän tyyppinen, ja jotka liittyy siihen pitkän tähtäimen tavoitteisiin. Eli niille varataan aikaa, vaikka uuden oppiminen, et sä nyt yhdessä päivässä heti kiireellisesti opi sitä. Mutta se on sulle tärkeä juttu. Sitten semmoiset ei niin tärkeelliset, mutta kiireelliset asiat, että tämmöiset ad hoc tilanteet. Ja sitten kannattaa miettiä, että täytyykö näitä kaikkia tehdä itse. Tuosta me puhutaan tuosta delegoinnista vielä vähän mun mielestä myöhemmin uudelleen. Mä oon siinä muuten aika hyvä. Ja sitten ei tärkeät eikä kiireelliset. Eli semmoiset ihan huuhaa jutut. Eli jos on joskus aikaa, niin hoidan ne, mutta ei niille ole mitään merkitystä oman tai perheen tai läheisten kannalta. Mitä sä tähän sanot?
Mä en ole koskaan kokeillut tuota tekniikkaa, mutta se kuulostaa erittäin hyvältä. Mulla on aina ne ollut yhdessä to-do-listassa aina kaikki tehtävät ja se on ollut vähän sellainen sekamelskaista, että mä oon vaan käynyt siinä järjestyksessä, mitä niitä siinä listalla on.
Antisko mä naurattaa?
Ehkä mä oon enemmän keskittynyt noihin ei-kiireellisiin ja ei-tärkeisiin asioihin.
Tässä on hyvä esimerkki siitä, että kun sulla on se to-do-lista, niin sä esimerkiksi aamulla tai sunnuntaina funtsit, että mihin sä sun aikas oikeasti käytät?
Kyllä.
Ja suutarilapsella, jos on kengät tai ei ole kengät, niin sitä voi sitten aina itse tykönään miettiä. Sitähän on se Pomodoro-tekniikka, joka on vähän samantyyppinen kuin toi Esaarisen C15, josta me puhuttiin mun mielestä siinä edellisessä jaksossa jo. Eli sä keskityt johonkin asiaan tietyn aikaa. Sä teet jotakin tehokkaasti, koska aikahan menee siihen, että sä vähän näennäisesti teet kaikkea. Sitten sä käyt hakemaan teetä ja sit sä, että jos sun pitäisi vaikka sanotaan kirjoittaa joku somepäivitys. Okei, tää ei ollut hyvä esimerkki, koska sun pitää kirjoittaa vaikka joku työviesti tai joku muu tärkeä kysely, joka vie ehkä jopa sen 10 minuuttia. Et se on tosi tärkeää, että sä et halua, että siinä tulee kirjoitusvirheitä tai että se on niinku loogisesti hyvä. Niin et käy välillä hakea kuppiteetä, et välillä ota puhelua, etkä käy katsoa somea. Vaan sä teet sen, niin sä todennäköisesti teet sen nopeammin kuin se, että sä sit haahuilet ajatuksen tasolla vähän muualla.
Sitten on myöskin se mahdollisuus, että sitten sä otat sitä aikaa itsellesi. kun sä teet sen itsellesi, niin silloin sä nautit siitä enemmän ja se on myöskin semmoista, että sä pystyt keskittyä siihen. Ja esimerkiksi joku tämmöinen lenkillä käyminen, niin lenkillä sä sallit sen ajan itsellesi, sä nautit siitä, sä et mieti niitä listassa olevia työtehtäviä, vaan sä otat sen ajan sille, se lenkki on se sun sakramenttis ja keskityt siihen ja nautit, oot siinä hetkessä.
Ja silloinhan se toimii myös voimava, eiks niin?
Kyllä. Se lataat itseäsi siinä hetkessä.
Ja sitten kun sä oot latautunut, niin sit sä pystyt sitä hallitsemaan aikaakin enemmän. Et eihän ajanhallintaa voi oikeastaan irrottaa siitä koko elämästä. Et mä en tiedä mitä mieltä sä oot, mutta jos sä et hallitse aikaa, niin sit sulla on muutkin osa-alueet ehkä siinä elämässä vähän kaauksessa.
No siitähän se varmaan lähtee, että miten sä käytät sen ajan. Jos et sä käytä aikaa siihen, että sä saat asiat järjestykseen, niin silloinhan ne on kaaoksessa.
Mm. Ja silloin sä et ehkä voi hyvin. Silloin sä et koe, että sä oot voimaantunut. Mutta sitten kun sä lähet sinne lenkille hyvällä omalla tunnolla, pyydä siihen vaikka lupa sun puolisolta, jos tuntuu, että joku ei sitä salli, niin nosta ääneen, että nyt tää on mun aikaa ja sitten sä annat sille puolisolle taas semmoista aikaa hänelle, mitä sallit sen. Niin, täytyy sanoa, että me ollaan eri tilanteessa, kun ei ole lapsia. Niin me voidaan toimia pikkasen itsekäämmin kuin sit lapsiperheessä. Mutta mä oon ihan varma, että myös lapsiperheessä nämä toimii, kun on vaan hyvin tehty säännöt. Ja mun mielestä se kyky sanoa ei.
Mm-hmm.
Rajaaminen.
Kaikkea ei pysty tekemään.
Eikä tarvitse tehdä.
Salliminen.
Ja rajaaminen. Koska mä muistan, mun ensimmäisiä työnohjauksia oli silloinen meidän työnohjaaja Rajala Minna-Riikka piirsi semmoisen kuvaan kupista. Ja kun se kuppi alkaa täyttyä, niin sitten lopulta se vaahtuu ja valuu yli. Ja näinhän me kaikissa asioissa käy. Jos me vaan otetaan itselle lisää, niin jossain vaiheessa se ei pysy enää kasassa. Se on jotenkin mulla se visuaalisesti se edelleen se fläppitaulu, mitä hän piirsi, niin on mun mielessäni. Et me halutaan auttaa, me halutaan tehdä ja olla kaikessa mukana, mutta sitten silloin se kääntöpuoli, että sitten kaikki ei kuitenkaan kyetä.
Ja sitten ehkä semmoinen myöskin puoliksi tekeminen tai puoliksi mukana oleminen, hangaround-tyyppiset jutut, niin ne vaan niin kuin ajallisesti kuormittaa sua, sit sä et välttämättä saa niistä oikein mitään irti, eikä se vastapuolikaan. Ketä sä yrität auttaa, niin eihän sekään niin kuin hyödy siitä sit loppukädessä oikein paljonkaan.
Just näin. Sillä ei siinäkin itsekyyttä ja sitten mä en tiedä, osalla ehkä voi olla se myös, että halutaan vähän puuttua, kun ollaan niin saakelin kiinnostuneita asioista. Niin jos on joku, sanotaan, että kuuluu seuraa ja järjestetään jotain uutta juttua, ja, niin joskus antakaa niiden muiden tehdä. Älä puutu. Meillähän on ihanaa nyt, kun on satelliittikisa tulossa, me ei siinä järkätä, niin me ei myöskään puututa niihin järkkäilyihin. Jos me pyydetään apua, me autetaan voimavarojen mukaan, mutta me ei tarvitse sählätä siellä yhtään mitään. Ehkä me joudutaan pikkasen harjoittelemaan tätä, vai joudutaanko?
Pikkusen. Yksi, mikä on iso aikasyöppö, on myöskin se keskittymisen puute. Töissä huomaa välillä sen, että kun on paljon asioita, mitä pitäisi tehdä ja sitten alkaa tekemään sitä yhtä juttua ensin, mutta sitten kuitenkin ne muut 10 on siellä takaraivossa, että näihinkin pitäisi jotain tehdä, niin sitten se yhdenkin tekeminen on pikkasen hankalaa, kun siihen on vähän hankala keskittyä. Niin se on ehkä semmoinen, että jos siihen pystyisi jotenkin saamaan jonkunnäköisen rotin, että pystyisi poissulkemaan ne muut siellä nelikentässä olevat työt, kiireelliset ja tärkeät työt, ja pystyisi ottaa sen yhden asiakokonaisuuden sieltä ja lukemaan sen dokumentin ajatuksella läpi esimerkiksi, ja saamaan sen yhden työn valmiiksi kerrallaan, niin sekin on semmoinen, mikä auttaisi. Ei tarvitsisi palata siihen enää sitten kovin montaa kertaa, ja sitten se olisi hyvin tehty se asia, niin se on semmoinen, mikä olisi kans yksi topikki.
Mä jos tuossa keskittymisestä puhutaan, niin mulla ainakin enemmän tulee sitten se, että kun mä en keskity, mä yritän nopeasti saada asioita eteenpäin, sitten mä teen virheitä ja sitten mä sählään. Sitten mä joskus teen jopa 2 kertaa sama asia. Tai sitten mä korjaan. Niin se, keskity, fokus siinä, missä tehdään. Vähän samaa kuin käytetään noita eri keskittymistekniikoita, niin ehkä tämä liittyy siihen. Mutta sitten on sama se, että muista pitää taukoja. Jos mennään siihen Huotilaiseen, niin aivot tarvii taukoja.
Ja aivot tarvii myöskin Minnan Huotilaisen mukaan rentoutumista, rauhoittumista ja kierroksien alas saamista.
Täytyy löytää ne omat tavat myös, että miten sitä voisi tehdä. Me varmaan käydään vähän tässä sellaisia yleisiä tapoja läpi. Ei kaikki ole meidän juttuja, mutta se on, että kuuntelee musaa.
Kattelee vaan jotain hömppä-tvtä.
Mm-hmm. Tekee jotain hyvin meditatiivista. Esimerkiksi värittäminen tai sellainen, että keskittyy vaan siihen tekemiseen. Me taidettiin siellä luovuusjaksossa puhua silloin siitä vasemman käden käyttämisestä. Mutta se, että ylipäätään vaan niinku keskittyy vaikka jonkun ympyrän piirtämiseen. Toihan on yksi menetelmä, että alkaa äärettömän kuvaa vaan piirtää ja keskittyy siihen, kun piirtää sitä äärettömän kuvaa. Ja sitten samaan se kehittää myös sitä luovuutta.
Lenkki rauhoittaa. Sauna.
Mm. Suihku, kylpy. Tuoksut. Tuoksujahan on tutkittu aika paljon. Silloin kun mä tein shiatsua jopa ulkopuolisille ihmisille pienen aikaa, niin mä en muuten ole mikään tuoksujen asiantuntija, mutta silloin mä käytin aika paljonkin eteerisiä öljyjä ja huomasin niiden merkityksen aidosti. Eli laventeli on yksi, joka rauhoittaa. Tämmöiset sitrus tuoksuttaa, sit virkistää ja voi puhdistaa semmoista jännittynyttä ilmapiiriä. Että jos sanotaan, että perheessä on riitaisia iltoja, niin ehkä kannattaa joku sitrustuoksu laittaa silloin. Esimerkiksi semmoiseen diffuuseriin. Ja sitten tämmöinen kuin frankensensi. Se on semmoinen hyvin syvällinen, henkinen, jos haluaa ihan mennä meditaatioon ja sitten oikeasti keskittymiseen tai mindfulnessiin harrastaa, niin se on silloin hyvä tuoksu. Tässä ihan muutama vaan mainitakseni, mutta sitten täytyy olla tosi tarkka siitä, että löytää semmoisen tuoksu, joka miellyttää myös itseä, että siitä tulee hyvä olo, eli huono olo. Että nettihän on täynnä erilaisia tuoksujen toimittajia. Et mä itse käytin silloin Young Living Oilsin, ne on äärimmäisen kalliita. Mä saatan ihan ostaa Franzilan tuoksuja tänä päivänä. Että kyllä, mehän käyttää myös saunassa. Mm-hmm. Useasti jotain tuoksuu.
Joo, niitähän saa varmaan ihan tavallisista marketeistakin kyllä semmoisia perussaunatuoksuja. Mm-hmm. Ne on hyviä.
Mehän silloin 2020 jaksossa me puhuttiin, että suuri osa näistä hyvää mieltä ja rentoutusta aiheuttavista asioista ei edes maksa mitään. Niin mä en tiedä, kun jos tehdään niistä aikavarkaisista listaa, niin voisi tehdä myös listan itselle niistä asioista, jotka rauha. Ja miten mä rauhoitan? Missä mä löydän sen fyysisen rauhoittumisen tilan, jossa mulla on lupa olla ja hengittää omaa tahtiin. Meillä oli silloin meidän yhdessä mun entisessä duunissa, tai yhdessä mun duunissa oli siis meidän viereisellä tiimillä, ne oli hankkinut semmoisen lelun, tai siis se oli semmoinen, joku mikä yksisarvinen se olikaan, ja se kiersi siellä, ja se oli semmoinen, että kun sä laitoit sen työpöydälle, niin se oli merkki muille, älä häiritse. Nyt mä teen jotain, mun pitää keskittyä. Musta se on loisto idea. Sitä voisi käyttää kotonakin. Joku merkki muille, että sun ei tarvii aina sanottaa sitä.
Se voisi olla joku hattu päässä. Ajatus hattu päässä.
Hyvä idea. Sitten se hengittäminen on kuitenkin aika isossa roolissa. Ja tämmöinen Sadhgurun on sanonut, että miten hengität, siten ajattelet. Miten ajattelet, siten hengität. Tuota lausta kannattaa miettiä. Silloin maaliskuussa 2022 me tehtiin se luovuusjakso ja siinä Veeti Väliahdet puhuu ylipäätään niistä hengittämisestä ja eri tekniikoista. Että kannattaa tutustua siihen osioon sitten taas, että me ei nyt tätä hengittämistä eikä tehdä mitään hengitysharjoitusta tähän kohtaan.
Entä sitten se energian hakeminen? Mites kaikilla tavoilla silloin, kun sulla on väsynyt olo, niin miten sä lähtisit sitä kehittämään ja hakemaan?
Niin semmoinen, että löytää sen keskittymisen oloon. No siis, nyt kun mun täytyy kaikille kertoa se, että kun me muutettiin, meillä on ollut jotenkin niin kiireinen vuosi, että mä oon ehtinyt hirveän vähän tuohon meidän lähimetsään, siis meidän omaan metsään. Ja mä oon siinä 25 vuotta kävellyt yhtä polkua pitkin, ja nyt se on mun polku. Mä omistan sen maan siinä. Ja se on ollut aina mulle sellainen rauhoittumisen paikka. Se on niin kaunis paikka, se on meidän metsän kaunein paikka. Ja nyt mulla menee siis 3 minuuttia, kun mä menen siihen, vai minuutti. Niin nyt kun mä oon käynyt siinä joka päivä, niin mä oon löytänyt sen, että se on mulle semmoinen voimavarapaikka. Siellä mä rauhoitun. Ja mä toivon, että jokainen löytäisi sen oman paikan, missä löytää rauhoittumisen ja sitä kautta sen energian. Koska sitten kun on energiaa, niin sitten sitä aikaa hallitaan paremmin. Että me palataan tähän, tämä on tämmöistä vähän niin kuin...
Pyörä pyörii.
Ja sitten mä haluaisin tässä, kun mä oon kertonut, että on harrastanut pitkää tai chiita, välillä aktiivisemmin ja välillä vähemmän. Mutta hyvä harjoitus on ihan sellainen, että laitat kädet tähän eteen, ihan sillä lailla suoraan, sillä lailla rennosti eteen. Miten sä sanoisit?
Vähän niin kuin suoraan, kädet suoraksi niin kuin eteenpäin.
Mutta pikkasen koukku. Sillä rennosti, hartiat alhaalla, silmät kiinni. Ja lähtee siinä kokeilee, että mihin se pallo tulee. Haluatko sä kokeilla Mikael mukaan?
Joo. Eli kädet vähän näin koukussa eteenpäin ja sitten...
Sitten sä laitat silmät kiinni ja sitten sä lähdet kokeilemaan.
Kämmenet vastakkain.
Niin, kämmenet vastakkain ja sä tunnet sen pallon. Sun ei tarvitse edes nähdä sitä palloa. Tunneeko sä sen?
Niin kun sä lähdet viemään kämmeniä vastakkain. Niin.
Sitten sä voit lähteä niin kuin pyörittää käsiä sen pallon ympärillä eri puolella. Ja sä voit tuoda sitä palloa lähemmäksi sun kehoa ja viedä vähän kauemmaksi sun kehosta. Mutta sä tunnet sen energian siellä sun käsien välissä. Tunneeko sä sen?
Tunnen.
Tämä on ihan valtavan hyvä treeni. Lähtee ihan vaan keskittyä siihen energiaan. Ja tämä ei ole mikään mindfulness-harjoitus, mutta on hyvin kehollinen harjoitus, jolla voi myös vähän rauhoittaa mieltä ja keskittyä ja löytää se energia. Mitä mieltä olit?
Erittäin kouriin tuntuva harjoitus itse asiassa, vaikka on yksinkertainen, niin sen tuntee sen energian niiden kämmenien välissä.
Ja siitähän voidaan lähteä miettimään tämmöisiä juurruttamisia ja muuta, mutta niihin me palataan ehkä myöhemmin sitten. Sitten, että muistaa nauttia. Yksi, mitä mä jotenkin antaisin muille vinkkejä elämästä ja mihin sen aikansa käytti, että tee asioita, joista sä nautit.
Ja tee asioita itsellesi myöskin, ei pelkästään muille.
Delegoi. Mieti, että mitä sun on pakko tehdä itse. Voit sä pyytää apua? Voit sä ostaa palveluita? Tarviiks kaikki tehdä itse?
Ja sitten on vähän semmoista aikatauluttamista myöskin. Että semmoiset vähän niin kuin ikävät asiat tämmöiset, niin älä hirveästi yritä aina lykätä niitä eteenpäin, että huomenna tai ylihuomenna, vaan yrität ottaa ne ja hoitaa ne mahdollisimman nopeasti. Mä muistan, että oli ton Pata Degermanin luento, minkä mä kävin kuuntelemassa töiden puolesta kerran, niin hän sanoi silloin heidän alkuaikoinaan, kun he alkoi tekemään näitä tekemiä vaelluksia ja napaa retkiään, niin hän sanoi, että kun he etsi rahoitusta ja yhteistyökumppaneitaan, niin heille se oli hirveän työläs aina ottaa se puhelin käteen ja lähteä soittamaan sille jollekin täysin tuntemattomalle ihmiselle ja kertoa se tarina, että nyt me ollaan lähdössä tuonne jonnekin hortsikoihin, että annatteko te meille rahaa. Niin sitten se Pata vaan sanoi sitä, että heillä oli vähän tämmöinen niin kuin C15-ajattelu, että he ottaa sen, niin kuin sen epämukavan puhelun heti siihen alkuun, päivän alkuun, ja sitten se päivä lähtee niin kuin paljon paremmin käyntiin, kun sä oot saanut ne ikävät hommat niin kuin lapioituu siitä läpi, ja sitten sä pystyt tekemään taas niitä niin kuin mukavia juttuja, minkä takia he tekee niitä asioita. Et tässä on vähän niin kuin sama ajatus, että jos siellä on se ikävä puhelu, mikä sä tiedät, että sun pitää tehdä, niin hoida se heti alta pois. Sitten se on tehty.
Muuten se kuormittaa
Muuten se mieltä. Kuormittaa koko ajan sitä mieltä sitten, kun sä aina palaat sinne. Aika nyt on lounastuntio ja ai sä et ole vieläkään soittanut. Tai kello on jo 15 iltapäivällä.
Mä soitan huomenna.
Että...
Eikö tee se nyt. Aloita se nyt. Ja tee muutenkin. Anteeksi, nyt puhuin sun päälle ehkä vähän. Mä innostuin taas tästä. Mutta myös se, että tehdään niitä deadlineja. Mihin mennessä mun on tehtävä asioita? Koska jos... Sä oot vähän semmoinen siirtäjätyyppi, niin eihän ne asiat tuu tehdyksi, jos sitä to-do-listaa ei kirjoita vaikka, että tämän viikon loppuun asti olen tehnyt tämän. tämän teen tänään, ellei maailma kaadu, ellei Putin hyökkää Suomeen. Se on sitten syy muuttaa vähän prioriteetteja.
Mutta se, että saa semmoisen, jos yhdenkin semmoisen ikävän jutun saa joka aamu tehtyä, niin se huomaat aika nopeasti, että hei, se lista lyhenee aika kivasti ja asiat menee eteenpäin.
Ja sieltä tulee palkinto.
Kyllä.
Myöskin. Kyllä. Itselle. Tulee hyvä mieli. Sitten voi sillä lailla taputtaa itseensä taas olkapäälle, että hyvä minä, hyvä minä. Sitten mä sanoisin, että aika monet kuitenkin voisi pysähtyä miettimään, että kenen elämää mä elän. Meillä on niin paljon muilla vaateita. Tee sitä, tee tätä, suorita. Niin se, että olkaa saakelin itsekkäitä. Keskustelkaa kotona. Kertokaa, mitä te haluatte elämässä. Me voitaisiin joku jakso tehdä parisuhdeasioista muuten.
Totta.
Koska
30 vuoden kokemuksella.
Niin, jos sä et parisuhteessa pysty keskustelemaan asioista ja kunnioittaa sitä toisen ajan käyttöä, niin se voi olla aika iso ongelma. Tai se voi olla haastava, se on kuormittava tekijä. Mutta parisuhteessa on tosi tärkeää, että sä myös kunnioitat sitä toista. Hän käyttää hänen aikansa erilaisiin asioihin kuin sinä. Sitten miettikää sitä, että keneltä voi sopia. Kuka on hyvä ajanhallinnassa? Ketä te ehkä ihailette? Mallittakaa häntä. Käykää kysymässä, mitä hän tekee. Tai mielikuvissa asettukaa hänen tilalle. Ja miettikää, että miten hän hoitaisi tämän asian.
Tuleeko sinulle joku mieleen tässä kohdassa? Mulla tulee.
No kerro!
Mulla jäi mieleen, oliko se tämän vuoden puolella, kun meillä oli vieraana Polkuporinoissa Tuomas Maisala.
Joskus tuossa keväällä.
Keväällä joo, Tuomas taisi käydä meillä.
Fillarilla.
Tuli fillarilla joo. Ja sitten kun hän kertoi siitä omasta harjoittelusta, että hän saa kuitenkin sinne treeniviikkoon sen 20 tuntia treeniä, mutta ne tulee pienistä puroista, kun hänellä on oma firma ja yrittäjä ja on perhettä ja on lapsia ja sitä arjen pyörittämistä myöskin, niin hän aikatauluttaa sitä arkeaan just ja sitten kun siellä löytyy se puolen tunnin sloti, niin sitten tehdään jotain asiaa ja sitten iltapäivästä löytyy tunnin sloti ja tehdään sieltä vähän jotain muuta. Ja se oli itse asiassa tosi kivasti kasattu mun mielestä niin kuin se hänen tapansa tehdä se viikko ja saada se treeni kasaan kaiken kaikkiaan. Et se oli mun mielestä semmoinen, mikä varmaan sitä voisi ehkä mallittaa. Mm-hmm. Häntä voisi ehkä mallittaa jopa. Ja sit siinä olisi kyllä monelle oppimista. Et sieltä kun löytyy just niitä lyhyitä pieniä aika vyöhykkeitä, jotka on vapaana, niin osaisi käyttää ne.
Eikä haahuilisi niitä.
Eikä menisi sinne someen selailemaan tai muuhun tämmöiseen niin kuin toisarvoiseen.
No ei se aina toisarvoista
no ole. No ei, mutta suurimmaksi osaksi. Mm.
Voi, kyllä. Ja se elämä on täynnä prioriteetteja. Nyt me palataan taas siihen, mistä me puhuttiin silloin aikaisemmin. Hyvä idea. Mä luulen, että etenkin lapsiperheelliset vois oppia häneltä paljon.
Ihan varmasti.
Heitetään Tuomakselle haaste. Paljasta meille kaikki sun ajanhallintavinkit. Vai tullaanko me haastattelemaan häntä?
Katsotaan.
Joo, mutta harjoitelkaa. Harjoitus tekee mestari. Ne rutiinit löytyy. Yksi asia, pieni asia edelleen, mutta älkää lykätkö. Aloittakaa jo tänään, kun kuuntelette. Miettikää, että jos teillä on haasteajan, eihän kaikilla ole haasteajan kanssa. Mm. Mutta jos tuntuu, että se aika ei riitä ja pitäisi jotenkin saada semmoista uutta rytmiä, niin tehkää asioita eri tavalla. Se poisoppiminen vie myös joskus aikaa. Mutta kun sitä tekee riittävästi, niin kyllä se vanhempikin joskus oppii pois. Ja nyt ei sanota ehkä.
Ja pienin askelin.
Just näin. Ja sallikaa virheet. Sallikaa, että ei missään olla täydellisiä. Se on ihan sama, jos laihdutat tai treenaat jonnekin, niin tulee päiviä, että et pääse treeneihin. Voi olla, että sä oot suunnitellut, että tänään mä teen 10 lenkin. En päässytkään. Tuli joku yllättävä meno. Kaatuuko sun kunto siihen? Ei. Mutta jos teet sitä joka päivä, niin sit kaatuu. Kokonaisuus on se, joka on merkityksellistä. Eikö kuitenkin ole tavoite se, että löytäisi semmoisen hyvän balanssin ja löytäisi niitä itseään energisoivia asioita ja voisi tästä elämästä nauttia?
Nimenomaan.
Teekö sinä jonkun lupauksen itsellesi nyt tähän loppuvuoteen? Me ei olla suunniteltu näitä, nämä on ihan extempore.
En ole vielä miettinyt, että minkälaista. Mä luulen, että se, mitä mä joudun tekemään, niin on miettimään sitä priorisointia. Että se on yksi, mikä mulla on tuossa to-do-listalla, siellä tärkeissä ja kiireellisissä lokeroissa. Että se on varmaan yksi asia, että mikä se, mihin se aika on sitten, mihin mä haluaisin käyttää nyt tulevana talvena. Että se on yksi. Mutta en mä tiedä, mikähän lupaus mä voisin tehdä. Sen, että mä selvitän tämän ASAP. Mitä? No mikä sulla on? Annaks sä jonkun lupauksen?
Mä annan lupauksen, että mä kirjaan taas ylös, että mihin mun aika menee. Mä teen sen, että mitkä energisoi, mitkä on aikavarkaita. Mä teen ne eri väreillä, mä teen niistä taulun itselleni ja sitten sen pohjalta mä päätän, että mistä ja kenestä mä luovan. Että jos mietitään myös ihmisiä, jotka vie sun elämässä aikaa, mutta koet, että se on yksipuoleista, niin sit heistä luovutaan.
Mutta sitten jos sä saat heiltä jotain, niin sit sä pidät heiltä mukana.
Totta kai mä pidän. Joo, sitten mä vaan käyn sen läpi ja sen pohjalta mä teen muutokset ja mä teen itselleni konkreettisen taulun. Mä ehkä maalaan sen tunteen jopa tauluksi.
Se voisi olla hyvä.
Sen mä teen.
Saanko mä sittenkin tehdä yhden lupauksen?
No saat. Kyllä ne joskus lopetetaan.
Mä voisin tehdä semmoisen lupauksen, että mä voisin ottaa siihen to-do-listaan käyttöön tämän nelikentän. Auttaisiko se yhtään?
Yes. Nämä on niitä konkreettisia asioita, ettei asiat jää puheen tasolle.
Joo. Ei ole enää yhtä semmoista yhden tason to-do-listaa, vaan se on se nelikenttä nyt, mikä pätee.
Voisitko ottaa vielä värit siihen, tehostaa sitä?
Oi, se olisiko kiva. Mä voin näkymättömällä piirtää ne tärkeät ja kiireiset. Sori.
Okei. Okay. Yes.
Ehkä on liikaa kahvia. Olis aiheeseen liittyen jotain muuta?
Mä luulen, että nyt tässä kohtaa on aika kiittää kaikkia teitä, jotka olette jaksanut kuunnella meitä. Me saadaan tosi vähän palautetta, keitä te haluatte kuunnella, mitä me voitaisiin tehdä toisin. Alussa me saatiin aika paljonkin palautetta. Eli meidäthän tavoittaa sariherman@gmail.com, mikaelherman@gmail.com parhaiten. Laittakaa ihmeessä viestiä tulemaan ja sydämestä toivon, että kaudella 5 olette edelleen mukana meidän kuuntelijoina.
Juuri näin.
Kiitos ja kumarus.
Kiitos munkin puolesta menneistä vuosista ja toivottavasti jaksatte kuunnella vielä ainakin ensi vuoden.
Ja ihanaa syksyä, värikästä syksyä.
Kirpeitä syysaamuja.
Moikka!
Moikka!